Ketlera dinastija asociējās tieši ar to, kad pils tika uzspridzināta, liekas, 1704. gada Ziemeļu kara pašā sākumā, ja Krievi viņu uzspridzināja, un kopš tā brīža viņa neatdzima. Un tas, ka reiz sasaucās ar tik skaistu muzikas periodu, un savukārt uzcelt viņu ir 1590. Gados, kas ir tāds ritīgs baroka agrīnā laiks un operas laiks un sākums, un tieši sastīts ar hercogu Jēkabu dzīvi un vispār ar Ketlera dinastiju, vēlāk Zviedru laiku, kaut gan Kurzemē, protams, nebija Zviedru laika. Un tā tas viss tā sasaucās, ka mēs nolēmām, ka nu jāatzimst festivālam tieši tādam, kurā nebūs gada laika, kurā nebūs pergolezijas tabat māte, jo viņi vienkārši ir ārpus tā laika, dabīgi, ka mēs iesniedzamies arī ar kaut kādiem darbiem. Bet katrasņā tas nekādā gadījumā nebūs centrs, jo ir tik daudz 17. Gadsimta muzikas un agrīnāks arī 16. Gadsimta vienkārši, kur ir vērts klausīties un iepazīt.